Det gamle evangelium, det gamle evangelium, det gamle evangelium er lige nyt i dag. Hvis det her det er for højt eller for lavt, så regulerer en eller anden det. Det gør du, Jens, fint. Det var det, som frelste Peter, det var det, som frelste Paulus. Det gamle evangelium kan også frelse dig. Det var det, som frelste far, det var det, som frelste mor. Det gamle evangelium var det, som frelste mig. Det giver kraft at elske venner, det giver kraft at elske fjender. Det gamle evangelium er kærlighed fra Gud. Det er vejen hjem til himlen, det er vejen hjem til himlen. Det gamle evangelium er vejen hjem til Gud. Halleluja, halleluja, halleluja for vort kors. Halleluja, halleluja, det skal aldrig svigte os. Jeg kan huske, om jeg har sunget den sang her før i Durup Missionshus. Det håber jeg faktisk. Fordi det er en sang, der betyder så meget for mig. Og den understreger så også det, som jeg oplever mig kaldet til at komme med. Der er noget nyt og spændende ved det. Men der er noget gammelt og noget vidunderligt. Nu blev vi lige mindet i indledningen om den her voldsomt stærke oplevelse, som Samuel havde. Og hvor Eli, han sådan ligesom på en eller anden måde, der om natten, det kan I godt huske, det er jo hardcore folk, der sidder her, I kan godt huske der om natten, at, hvordan var det nu? Han lå og drømte, eller hørte stemmer. Folk, der hører stemmer, de skal jo til i behandling, men det skulle ham her ikke. Han var lige hen ved Eli og siger, du kalder. Så lige pludselig, så vågnede Eli lidt mere op end de andre gange, så siger han, hey du, hvis det sker igen, så skal du sige sådan og sådan. Tal Herre, din tjener, hører. Og nu læste har jeg det, som Gud sagde til knægten der. Det er stærk kost. For Gud siger faktisk til Samuel, jeg skal gøre noget i Israel, der skal få det til at ringe for ørerne dem alle sammen. Og det gør det jo hver søndag her i sognet. Ringer for ørerne af menigheden, og nu lige på søndag, så skal I indsætte jeres nye præst ned fra Haderup, eller hvor det var, han kom fra. Ja. Så ringer det for ørerne af menigheden her. Så ringer det for at komme sammen om det, som den her sang handler om, det gamle evangelium. Og hvorfor den har fulgt mig, det har den i mange år. Jeg er fra en egen, hvor, ja det skal du lige kommentere på det her, har jeg, hvor der sent blev lagt strøm ind. Og da der så blev lagt strøm ind, så gik der jo fuldstændig modernitet i det hele. Så kom der lys i lamper, så nogle fine nogle, og der kom radio. Og så kom der noget, der dengang hed en grammofon. De ældste overlevende her kan godt huske, sådan en er. Ja. Da jeg blev pensionist for 14 måneder siden, der kørte jeg op til Struer til en forretning deroppe og købte en brugt pladespiller, en BO. Jeg var 34 år gammel, men spiller som ny. Men dengang, der var det et særsyn hjemme i Sydthy med en pladespiller. Et sted, som mine forældre kom, der havde de sådan en. Og så spillede de en, det hed en singleplade, de små der. Kan I huske det? Ja, de yngre kan nok af, men alle også over 65, vi kan i hvert fald. Der var en, det var fra en folkekirkelig baggrund, det skal jeg skynde mig at sige, men teksten her, det gamle evangelium, den sad lige i skærpet. Lige fra første færd, jeg hørte den sang, så tænkte jeg, det er sådan, det er. Det gamle evangelium. Prosit. Drik noget vand for øvrigt. Der står masser af vand der, og det er en tør taler, I har besøg af, så I skal bare skylle efter. Men det var det her vidunderlige budskab, det gamle evangelium. Og det har holdt dig og mig i liv lige fra dag et. Lige fra den dag, hvor præsten gjorde korsets tegn, og du begyndte på dit kristenliv. For det gjorde du den dag. Det var vi nok ikke lige bevidst om alt sammen. Og nogle af os har slået nogle skæver der undervejs. Men det ændrede noget ved det, der blev gjort grundlæggende. Og det havde sin rod og sin basis i det gamle evangelium. Det, der står i den hellige skrift. Og det er det, det skal handle om nu her lige om et øjeblik, når vi skal læse et enkelt og kort ord sammen. Men nu skal vi bede. Og så vil jeg egentlig gerne, hvis I vil bede for alle dem, der er, nu er jeg lige gået hjem alle sammen, fordi vi er begyndt at synge, men der sidder en masse mennesker deroppe, og jeg er lige ved at tænke på, om vi skulle have slæbt det hele derop, men vi bliver nok heller blive her. Men bed lige for dem, som du ved, der sidder deroppe eller har været der. Ja. Og så skal vi bede sammen om, at Gud vil åbne det ord, som vi skal dele sammen nu her. Vi kommer til at fare i himlen den her dejlige sensommeraften. Og vi vil gerne sige dig tak for så stor en nåde, som du viser os, at vi må mødes nu her på det her dejlige sted. Og nu beder vi om, at du vil høre os, når vi hver især ind i vores hoveder og i vores tanker beder bønder. Vi kommer til dig, Gud, i din søns navn. Lad os bede. Vi takker dig, far i himlen, fordi vi lige fik lov at, ja, bare at være stille over for dig et minuts tid. Bare lige fik lov til at sidde ligesom og synke ned ved dine fødder. Vi beder for dem, som du har mindet os om, vi skulle bede for. Beder om, at du vil være nær hos dem. Og så beder vi for os, som er sammen nu her, at du ved din hellige ånd vil velsigne det vidunderlige ord, som du vil tale til os nu. Amen. Gud kan, hvad han vil. Det kom jeg til at tænke på. Det stod her, godt nok skrevet til med blyant. Sådan er det jo en gang imellem. Gud kan, hvad han vil. Lidt i relation til den der indledningshilsen fra Samuel. Men det var lige der, jeg skulle tage mit udgangspunkt, eller vi skal tage vores udgangspunkt. Men det er lige midt i det samme, nemlig lige midt i det, som Gud taler. Og der skal det bare være til at åbne med her et meget, meget kort ord fra Matthæus kapitel 4, hvor det hedder, men han svarede, der står skrevet. Der står skrevet. Hvad er det, der står skrevet? Eller skrevet? Ja, det er de her 1147 sider af det. Det er det, der står skrevet. Jamen, der står også mange andre ting skrevet. Ja, det gør der. Men der står andre ting skrevet, der har det over sig, at de også, når vi står ansigt til ansigt med det ord her, så står vi ansigt til ansigt med den levende Gud. Det er det forhold, jeg har til skriften, og det er det forhold, ordet har til sig selv. At når det taler, så er det Gud, der taler. Ja. Hvorfor har jeg det sådan med det? Det er fordi, for mig er det, Gud siger, det Gud taler, det er absolut. Når Gud har sagt noget, så er det sådan, det er. Det er sådan en lidt moderne sætning, vi bruger om så mange ting. Nå, men så er det sådan, det er. Der, hvor vi møder det her udsagn, som der står skrevet her. Det er en sammenhæng, hvor Jesus har været på vandring, og på den tur, han er omkring 30 år på det tidspunkt vel, der kommer han ud til Jordanfloden, og der møder han en af sine fjerne slægtninge ude, Johannes. Han står og prædiker på livet løs, og så døber han Johannes. Og Jesus, han trækker den, ja, det gjorde han vel ikke, men han træder fri, han i køen, ikke sandt? Og så da det bliver hans tur, jeg ved ikke, om Johannes, han sådan ud af øjenkrogen havde set, at, hvordan takler vi lige den, ikke? Det ved jeg ikke, om Johannes har tænkt, men jeg ved, hvad der står skrevet om den sag. Det er, at Johannes siger, du kommer her og vil døbe sig mig. Ja, siger Jesus. Så siger Johannes, det er mig, der trænger til at blive døbt af dig. Og der siger Jesus jo noget, som jeg synes er så fantastisk. Nu har I lige en bibel ved hånden, men det skal I høre for, for det har I fået mulighed for. Men Jesus svarede ham, altså Johannes døberen, lad det nu ske. Så skal I høre, hvad han siger. For således bør vi opfylde al retfærdighed. Hej, tænker jeg, hvilket ord. At Jesus siger til Johannes døberen, nu døber du mig, for at vi kan opfylde al retfærdighed. Hvad var al retfærdighed? Og hvad er al retfærdighed? Det var, at den dag, derude ved Jordanfloden, der gør Gud det, at han vælter al din skyld, al din synd, og jeg siger, at alt det hele, det vælter han over på Jesus. Og så kommer vi til det. Al retfærdighed, siger Jesus. Ja. Fordi det samme sekund, der vælter Gud al Kristi retfærdighed over på dig. Al Kristi retfærdighed vælter Gud over på dig, da han døber sin søn til at være det, som du er, nemlig en synder. Men i troen på, hvad han gør der, der er du en ren og en retfærdig synder. Det er synder, der bliver frelst, det er ikke selvretfærdige. Det er synder, der bliver frelst. Det er ikke selvretfærdige. Nej, det er så nogen som dig og mig, der bliver frelst. Eller er det, vil jeg våge at sige. Om vi bliver det, det har jeg sagt noget om. Det ved jeg ingenting om, men jeg ved, at vi er det. Opfylde al retfærdighed. Efter den her voldsomme prædiken, som det jo er, så bliver Jesus af ånden, læser vi, ført ud i ørkenen for at fristes af djævlen. Nogle her, gætter jeg på, har prøvet at færdes i sådan nogle områder, hvor der er sand og tørke og, ja, det er det, der er. Brændende sol, 24-7, og ikke en dråbe vand, ikke en strå at spise. Vi synes, vi har haft en tør sommer, det har vi nok også. Men vi er der i nærheden af den situation, som Jesus er i ude i ørkenen. 40 døgn, man behøver ikke have læst medicin anden en halv times tid for at være klar over, at et menneske, der har drukket eller spist i 40 døgn i mere end 40 grader varme, er et ådsel. Hvor var det så, der sker derude med denne døde menneskekrop? Og vi husker lige her, det var også Gud. Og det gør jo en eller det gør hele forskellen. For så møder djævlen op og tænker, det her, det kan jeg bruge til noget. Har du oplevet det i dit liv, at Satan han har mødt op med den samme attitude over for dig? Nu skal jeg godt nok lige have skovlen under Bjarne Lindgren. Han er så stor i hatten, så han ikke engang kan være i sin egen krop snart. Nu skal jeg lige få ham ned og ligge. Og det lykkes faktisk mange gange. Det som Satan ligesom satte sig i hovedet den dag, det ved du og jeg, det var det umulige. Og ved du, hvem der også vidste det? Det gjorde Satan. Men han gjorde det jo alligevel. Og der møder Jesus ham, så kommer Satan, så siger han, hvis du er Guds søn, så tag stenene der, og så bliver de til brød. Og når man nu tænker på et menneske, der er sanseløst af tørst og madmangel, praktisk taget død, får den mulighed, og det var i hans magt, og række ud og tage en sten, og så var det en sandwich i det øjeblik, han tog den op og kunne spise den. Det var i hans magt at gøre det. Det er nemlig ham, der har al magten. Så vi taler ikke om en eller anden tilfældig omvandrende prædikant. Men vi taler om himlens og jordens kongesøn. Og så står Satan der, og han refererer jo igen og igen. Og der er det, Jesus siger de her betagende ord, der står skrevet. Det her, det gentager sig en tre gange. Og så til sidst, så fører Satan ham op på et højt bjerg, og så siger han, nu ser du lige 360 grader rundt her, Jesus. Og alt det, du ser der, siger Jesus, det vil jeg give dig, siger Satan til Jesus. Kan I høre bedraget? Kan I høre en fuldstændig fortvivlet og fuldstændig ude af det, Satan? Hvad gør jeg, ikke? Så lyver han jo. For han ved jo godt, at alt det, han står og siger her, det vil jeg give dig, det vidste han jo godt, at det var Jesu ejendom i forvejen. Der er nogen, der er optaget af hvidvask i en større dansk bank, og der er nogen, der er optaget af forskellige ting og sager. Jeg kan godt sige jer en ting. Det blinder totalt i sammenligning med det bedrageri, som Satan her forsøger at få lirket Jesus på. Så siger Jesus til Satan, der står også skrevet. Og nu skal du prøve at høre godt. Ja, det skal du hele tiden. Prøv at høre, hvad han siger. Vi bor, Satan, for der står skrevet. Hvad står der skrevet? Jo, at du skal tilbede Herren, din Gud. Og som Rik, det var nok at blive mindet om for Satan, så siger Jesus yderligere til ham, og du skal tjene ham alene. Ingen andre. Der er ingen, der skal sidde her og ynke djævlen og synes, det er også synd for ham, der er nusse, ikke også? Du har en pinokkekugle eller et eller andet. Nej! Der er ingen grund til at have ondt af Satan. Men der er grund til at have ondt af dig og mig og os alle sammen, hvis vi forestiller os, at vi kan vinde den kamp. Og det skal vi heller ikke, for den har Jesus vundet. Der står skrevet, det er en voldsom fristelse, Satan møder med. Kan du huske den første gang, han mødte menneske med den fristelse? Det var i 1. Mosebogs 3. kapitel, og verden har sådan set det været i orden siden. Eller det har den ikke. Der møder Satan også op og får en sludder med de to mennesker. Og nu kom der en venlig sjæl med en kasse ævler her, og det skil, der jeg går på, er, når I får dem tilbudt lige om lidt. De smager sikkert godt, gør det, han siger. Ja. Men, og jeg ved heller, om det er ævler. Det er nok, at jeg står ævler i. Men jeg ved bare, at det, som Satan ville have Adam og Eva til, det lykkedes. Fordi de havde glemt at rette sig efter, hvad Gud havde sagt. Og den smerte kender jeg fra mit eget liv. Hvad du gør, må du vide selv. Men jeg ved det fra mit eget liv. Oha, nu gjorde jeg det igen. Ja, igen. Bliver jeg da aldrig bedre, spørger Paulus på et tidspunkt om. Han er jo ved at rive ørerne af sig selv over, at han alligevel kunne høre og høre og høre, at der skete ingenting. Jeg er elendig, siger han. Yngværdig, fattig, blind, nøgen. Og vi er mange her, der sidder og tænker, Paulus, hvad har han dog fået lov til at bringe os af vidunderlige sandheder om Jesus? Vidunderlige budskaber om nåden og freden og kærligheden hos Jesus? Paulus havde fattet det, som jeg også tror, du har fattet. At det handler om, hvad der står skrevet. Det handler om, hvad Gud siger. Der er en grund til, at vi i vores kirke har den hellige skrift liggende på sludder alterbordet selvfølgelig. Ja, det er også nadverbordet jo. Men altså, der er en grund til, at vi har den skrift her som grundlag for vores kirke. Og den der, det er grundlaget, der er kirken ikke eksisterende. For det er kirkens DNA, det er Gud siger, det er Gud selv. Det er en kamp for dig og mig at blive bevaret i den sandhed. Og apropos kampe, så har du haft nogen i dit liv, som jeg også har haft det i mit. Men der var en kamp, der foregik for nogle år siden, som for enhver tsunami eller anden naturkatastrofe, eller hvad det nu kan være, til at blegne totalt. Det var altså med den nat, hvor Jesus blev forrådt af alle nætter, ikke? Der var de sammen, de var 11 tilbage, og så Jesus. Og de rejste sig efter måltidet, hvor Jesus i øvrigt havde sagt til Judas, da de havde ligesom fået afklaret, hvem det var, der var forræderen, så siger han, Judas, nu kan du gå og gøre det, som du skal gøre. Jesus vidste det. Så går de ud i den dejlige have ved siden af. Nogle af jer har sikkert været der. Jesus han tager den lille gruppe af disciplerne af lige inden for lågen, og så tager han resten med ind et stykke længere ind, og dem sætter han af der og siger, nu skal I bede. Og så går han inderst. Og hvad der foregår derinde, det ved vi her fra ordet. Det er, at Jesus er i dialog, samtale med sin far. Og hvilken samtale var? Ved du, hvad der skete i den samtale? Ved du, hvad der skete i den nat, da han blev forrådt af os, af alle? Der kæmpede han den kamp til ende, som gør, at du sidder her på stolen og er frelst. Fordi Jesus bad, og så siger han til sin far, det ved vi, det står her. Far, siger han, er det muligt, at jeg kan blive fri for det her? Er det virkelig meningen, Gud, at jeg skal frelse Bjarne Lindgren? Jens Thorsen, Harry Hargaard, og så kan du sætte dit eget navn ind i det. Er det virkelig meningen, at jeg skal frelse ham? Og så siger Jesus de her vidunderlige ord, de linker tilbage til Jordanfloden. Så siger Jesus, men ske ikke min, men din vilje. Du møder mennesket og Gud i den samme derude i ørkenen. Du møder mennesket og Gud i den samme inde i Getsemane have. Og så da de er færdige der, så bryder Jesus op, og så får han jo puret gutterne op, fordi de var jo skvattet hen i søvn af årsager, jeg kan grave i. Og så kommer de ud til lågen, og der er tempelvagten og soldater og Judas. Så standser de jo der, og konfrontationen den går jo langsomt i gang, fordi Judas går jo hen og kysser Jesus. Så siger Jesus der i forløbet, hvem er I ude efter? Jamen, det er Jesus fra Nazaret. Ja, det er mig, siger han. Det er mig. Der er en lille morsom episode, synes jeg, på en måde. For en af apostlerne, vi kan lege det jo Peter, hvor, det var det nok også måske. Han snupper lige sværet, og så går han løs på en af ypperste præstens tjenere. Er nogen, der kan huske, hvad han hed? Nemlig, han hed Malkus, ja. Så kom Malkus hjem næste dag, efter han havde været på vagt der om natten, så siger han til konen, eller samleveren, eller hvad det hedder på de sider der, eller hans far og mor, nu skal I godt nok lige høre, vi er ude og anholde en ude i den have der ude i nat. Og så var det en af hans folk, der huggede øret af mig, og så tog han den bare lige op og satte den på igen. Malkus, du skal drikke mere i dag. Malkus, du har taget skade i knolden. Nej, han havde mødt Herren over liv og død. Jeg har tit tænkt på Malkus. Sikke en nat. Sikke en vagt. Og så kan du, Peter, i øvrigt stikke det svær i skeden, for det har vi ikke brug for. Hvis det handler om det, siger Jesus, så har min far 12, kan han selv 12 legioner, engle. Det skulle jeg nok lige kunne få tempelvagten til at overveje at gå hjem. Det er ikke det, det handler om magtudøvelse. Den magt, som ligger i, at Jesus har magt til at sætte sit liv til og tage det. Og så siger han, siden det er mig, I er gået ud for at tage og hente, siger han, så tag mig. Og så kigger han sig rundt i kredsen, det kunne have været her i aften, så siger han til myndighederne, tag mig og lad alle de andre gå. Det er frihedsbudskabet, der trumfer 4. maj. Det er frihedsbudskabet over alle frihedsbudskaber, at Jesus siger, så tag mig og lad alle andre gå fri. Det står skrevet. Det var Jesu vidunderlige forkyndelse. Hvad var det, der skete? Det var opfyldelsen af det, som evangelisten, som jeg kalder Esajas, jeg ved godt, han var profet, men han forkynder evangeliet sådan her. Prøv at høre. Esajas 55. For som regnen og sneen falder fra himlen, og ikke vender tilbage dertil, men væder jorden, befrugter den og får den til at spire og give udsæd til den, der vil så, og brød til den, der vil spise. Sådan er mit ord, som udgår af min mund, videre siger Gud. Det vender ikke virkningsløst tilbage til mig, men det gør min vilje og udfører mit ærende. Har du kendt magen til ord? Regeringen har offentliggjort en finanslovsforslag nu for 2019. Det skal selvfølgelig nok være opbyggelig læsning for talnørder. Men så de skal også sige, at der står skrevet i finansloven. Ja, det gør der. Og vi andre betaler. Men der står skrevet, at Guds ord udfører Guds ærende. Jeg skal ikke sammenligne en finanslov med, at den kan udføre regeringens ærende, for det kan den kun delvis, stykkevist og så videre, og fordi det er mennesker, der laver tingene. Men når Gud gør det, så er det noget andet. Så er det noget andet, og mere, skal jeg hilse at sige. Guds ord udfører det, som han siger. Salme 33, vers 9, der hedder det sådan her, om hans ord, at han talte, og det skete. Han befalede, og det stod der. Det der med at tale, og så skete det, det er det, en del kvinder, de har fået helt galt i halsen. Min kone for eksempel. Hun har samtidig sagt, kan du huske, hvordan skrivebordet ser ud? Ja, siger jeg. Det kan jeg da. Jamen, kan du beskrive det? Nej, men siger jeg, kan godt huske, hvordan det ser ud. Ja, det er muligt, siger hun, for du har ikke set det i flere måneder. Og det sker jo noget ved, vel? Og garagen derude, siger hun, kan du finde bilen derude? Jamen, siger det er derfor, den står udenfor. Det er en tvangstanke, hun har, at jeg skal, bare hun siger noget, så vil der være ryddet op lige med det samme. Det er noget andet, når Gud taler. Så er det lige sådan, som det er, når han siger det. Alt er respekt for os selv og hinanden. Det bliver jo ikke sådan, fordi vi siger det. Så sidder du ordentligt på stolen, knægt. Ja. Det gjorde han heller ikke. Men når Gud taler, så sker det. Når Gud byder, så står korset derude på Golgata. Var det Gud, der ville det? Ja. Og han overvågede også, at det foregik efter det, han havde besluttet. Han var med hele vejen igennem fra indtoget, med igennem forhørende. Også da Pilatus, han kommer til at placere sig selv i vores trosbekendelse. Fantastisk egentlig. Det har han lige set komme. Men så siger han på et tidspunkt til Jesus, du kunne da godt svare, når der er nogen, der anklager dig. Ved du, at jeg har magt til at få dig frikendt eller slået ihjel? Så kigger Jesus på ham, og så siger han, du, siger han. Og der her, i det svar, Jesus giver, der tænker jeg lidt, at Gud står der jo også. Han er jo også med dig, den dag. Så siger Jesus til Pilatus, du har kun den magt over mig, som min far har givet dig. Tag den over. Men hvor er det vidunderligt at høre de der dialoger imellem Jesus og hans med, og de mennesker, han var sammen med. For det er ham, der taler livets ord lige midt ind i dit og mit syndige liv. De følger sig ud til Golgata, far og søn. Og da Gud han har overbevist sig selv om, at den romerske legionær, eller de romerske legionærer, som var sat i verden med den opgave og kald, og skulle som Jesus fast til korset, de har gjort deres arbejde ordentligt. Det havde de lært på skolen i Rom, eller hvor de har lært det henne. De kunne deres håndværk. Korset bliver rejst, så ved vi, for så siger Jesus det jo, så vender Gud sig nemlig og går. Og så råber Jesus, min Gud, hvorfor forlader du mig? Og det ved du, der sidder her i aften godt, hvorfor. Det var fordi Gud gik den trange og smertefulde vej op til templet. Og så gør Gud det, som er fantastisk. Han tager forhænget i templet fra øverst, og så rykker han det i to stykker. Da Jesus ser det ud fra Golgata, der kvitterer han med et vidunderligt råb ud i verdensrummet. Det er fuldbragt. Nej, han likede ikke. Det kunne han jo ikke vel. Han var sømmet fast. Men det er fuldbragt, siger Jesus. Det betyder, at du og jeg, ja, lige præcis, er frelst. Det forhold til skriften, som jeg har forsøgt at give udtryk for her, det har jeg set nogle eksempler på hos andre mennesker også. For nogle år siden var jeg til et kursus på Børkop Højskole, og der havde de hentet en professor fra Finland, var han vel. Han snakkede i hvert fald et andet sprog end også ude i Vestjylland. Og han talte om Jesus, Det var så i lige den der periode, hvor talepult, talestole og talebord og alting og sådan noget, det var afskaffet. Og så havde man professoren der, han havde jo hans bibel med, og så havde han jo en lille manuskriptstak. Og så havde de fundet sådan en af de her fuldstændig tåbelige, alle jer gamle strengkurs, folk kan I huske de her stativer til at sætte noder i. Man var ude at synge den eneste aften, uden man kom hjem med blå mærker, fordi man havde nappet sig på det møg, fordi det var jo noget, det var livsfarligt at arbejde med. Og når det så endelig var stillet op, så væltede det. Det skete også den der nede på Børkop Højskolen. Der stod professoren, og jeg ved godt, hvad jeg kan godt huske, hvad han hedder, men det skal jeg skåne jer for at sige. Han stod og doserede der, så pludselig så gør det her stativ det, at den lige laver den der, så alle papirer de gik på gulv. Det var altså mod hans papirer, der fangede min opmærksomhed, men det var, da han så Bibelen røg på gulvet. Det er almindeligt, at professorer de ryger lige ned på brædderne, men jeg skal godt nok hilse at sige, at han var hurtigere ned at få fat i den bibel, end du kan sige tre. Og så stod han med den som om, at Guds ord, det smider man da ikke med. Mens jeg boede i Tønder, der hørte jeg mange ting om en gammel kvinde ude fra Løgum Kloster, der hed Stine. Jeg har så siden, og det er nogen af jer nok også har fået mulighed for at læse en lille bog om hende. Og der bekræfter fortælleren jo så det, som jeg havde hørt om Stine, at hun havde jo en bibel, og det var jo sådan en lille lommeudgave som den her, det var jo sådan ordentlig en med slægtsregister og hele holumhejet i. Og den havde Stine så et fint nyvasket klæde om, når hun gik rundt med den. Og de mobbede, nej det hed, og mobbede dengang, hvad havde det heddet? Nå, de var efter hende i hvert fald, til i Tønder og i det hele klostermarked og så videre. Og så er der en, der siger til Stine, hvorfor slæber du dig rundt på den bibel? Så siger Stine, det er mig, der bærer den. Det er den, der bærer mig. Sikke et vidnesbyrd, tænker jeg. En gammel gudfrygtig kvinde, hvis I kommer til Løgum Kloster, så ned på Markedstorv, ind midt i by, der har vi, ja, der har stået mange år nede, men der er sådan en skulptur af Stine. Et stærkt vidnesbyrd var hun. Og sådan kender du i dit eget liv også et stærkt vidnesbyrd for mennesker, der levede i ordet. I begyndelsen var ordet, og ordet var Gud. Det var i begyndelsen, alt blev til ved det, og uden det, siger Johannes Evangeliet, blev intet til af det, som er. I det ordet var menneskets lys. Og lyset skinner i mørket. Niels Hausgaard, som er 73 nu, han er ved at være en voksen mand. Han har jo lavet en hel masse tekster. I en af dem beskriver han det lille hytte derude i fiskerlejet, om det er Hirtshals, eller hvor det er. Han er født og opvokset på Hirtshals sømands hjem, Niels. Så hans ærner er i orden. Men tilbage til hans tekst. Så beskriver han det der miljø. Der sidder en gammel kvinde, en enke. Hendes mand, han har levet livet ude på havet. Og så kom han hjem fra den sidste rejse. Det var der ingen om skibet kom heller hjem. Han blev derude. Og så beskriver Niels den der lille fiskehytte. Nu skal vi lige tænke lidt tilbage. Det var før HTH og alt det der. Det var noget med et køkkenbord, ligesom hjemme i mit barndomshjem, Statshusmandsbro. 5 gulvbrædder, der var med not og færd, og så var det bare lige banket sammen, og servede et hul til en jernvask, som en smed, han kom og satte det, og trak et vandrør op, og så sådan en her. Kan I huske den? Det kan de unge ikke, men vi gamle, vi kan. Og så hænger karkludet derovre. Det beskriver Niels, som man kan bogstaveligt talt både erindre duften, og den flue, der suser rundt op i hjørnet i vinduet. Nu kommer vi til pointen fra Niels' tekst. På bordet ved Stine, der ligger Bibelen. Og den er, siger han Niels, som Stine, nej Maria hedder hun, undskyld, Maria, den er som Maria, gammel og slidt. Så kommer pointen. Så siger Niels, Maria, hun lever, ja, på dialekt, men Maria lever i ordet. Det synes jeg er en kvittering fra Niels. Hvis far stod og spillede til fælles sangene i Hirtshals Missionshus, første gang jeg var der og holdt møde, har du været derude for det også? Ja. Christian Hausgaard, ja, ja. Så Niels ved hjemmefra sandheden og kender den. Jeg kender flere af hans gamle skolekammerater og smede også. Nå, men det var det vidnesbyrd om, at det menneske levede i ordet. Og når jeg så kobler den udsagn sammen med den fredfyldte beskrivelse, det menneske sad i, så synes jeg næsten, det er en prædiken om, hvad skriften kan give, hvad skriften er. Jeg er nok lige ved at tro, at jeg har brugt den sendetid, jeg har fået, eftersom jeg har fået nogen. Men i Esajas, så skal vi til at have landet her, der skriver han, den gamle profet, om græsset, at det tørrer ind, det kan vi ligesom godt huske her fra i sommer, og blomsterne visner. Men, skriver Esajas her, hvor Guds ord forbliver til evig tid. Hvor Guds ord forbliver til evig tid. Og så vil jeg jo have været her i huset, hvis jeg har citeret Paulus. Og han siger det sådan i Romerbrevets 10. kapitel, lidt fra vers 8. Hvem vil stige ned i afgrunden, nemlig for at hente Kristus op fra de døde? Så skriver han, nej, hvad siger den? Så skriver Niels her, nej, Paulus, at, ja, jeg skal også have noget rigtigt, kan jeg mærke. Nej, hvad siger den? Ordet er dig nær i din mund og i dit hjerte. Og hvilket ord er det så? Ja, det er det ord, som jeres nye præst også bare har. Værsgo og prædik. Nemlig, skriver Paulus her, og det ord er troens ord, som vi prædiker. Troens ord, som vi prædiker. Der er flere prædikanter til stede her i aften. Om jeg ved jer, at det også har været troens ord, og er troens ord i går med. Det er også vores eneste legitimitet, kan man sige. Troens ord, som vi prædiker. For hvis du med din mund bekender, at Jesus er Herre, og i dit hjerte tror, at Gud har oprejst ham fra de døde, skal du frelses. Hvad er det så med at sige? Ja, der kunne være meget, men jeg vil nøjes med at sige følgende. Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden, som i begyndelsen, så også nu og altid og i al evighed. Amen. Og så forsømte jeg noget lige før, der er to, der sidder og strikker. Jeg ved, om der er flere. Det har jeg lagt mærke til, det er blevet moderne igen, at det er så kvinderne, jeg ved lige, når vi mænd, vi lærer det der. Men I tager striktøj med til møderne. Det virker utroligt beroligende på mig. Altså, og så er jeg klar over, at der er i hvert fald to, der hører efter. Ej, det var pænt sagt, det var alle andre. Men det var dejligt, at I gjorde det. Hej, hvis du...